COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Cada vez a presión interna é maior contra a executiva do Partido Socialista de Galicia e o seu secretario xeral vese forzado a convocar un comité nacional que levaban xa días reclamando cargos relevantes e militantes do Partido Socialista en Galicia para que Gómez Besteiro, Lara Méndez e demais responsables desa executiva dean explicación sobre o acontecido dende que tiveron coñecemento de que unha muller ía denunciar por acoso sexual a José Tomé. E é que o que se vai coñecendo é cada vez máis noxento. Hoxe, en Herrera en Cope, o xornalista Nacho Abad deu a coñecer mensaxes de mulleres nos que Tomé pedía relacións sexuais a cambio de postos de traballo ou enviaba fotos do seu pene ás vítimas. A nai dunha vítima asegurou na Televisión 4 que Besteiro chegou a asegurar que non podía facer nada cando ela lle contou o caso. Esta é a mensaxe que a muller enviou ao secretario xeral dos socialistas en Galicia.
¿No te acuerdas que me dijistes que hablara con Pili y con Lara? ¿No te acuerdas que me dijistes que tú no podías hacer nada y me preguntastes qué era lo que yo quería y yo te dije que vosotros sabríais lo que tendríais que hacer?
E despois de semanas e semanas sen facer nada, tivemos a reacción despois de que trascendera a denuncia. A nai di que Besteiro cambiou nese momento de estrategia para defenderse a nivel mediático, pero polo de agora sen dar as explicacións que satisfagan a relevantes cargos socialistas, como a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, que nas últimas horas, iso sí, rebaixaba o nivel das críticas para negar que estea interesada en votar a Gómez Besteiro da executiva do PSDG.
Mi empeño e mis energías están puestos en el Concello de A Coruña, en mi trabajo como alcaldesa, e, por lo tanto, no tengo ninguna aspiración de ningún tipo fuera de los límites municipales. Ninguna. Y ya está. Es todo lo que tengo que decir de este asunto.
Inés Rey negando que aspire a ningún tipo de cargo nesta crise socialista ou despois de que se resolva esta crise socialista, pero as críticas son compartidas, por exemplo, por o alcalde de Ames, Blas García, que hoxe foi moi claro na COPE ao asegurar que...
E o secretario xeral ten que recoñecer e debe recoñecer que cometeu un error, e un error que algúns consideramos que é grave. E, polo tanto, bueno, el deberá de ver si agora mesmo debería de estar ao frente do PSDG-PSOE.
E é que José Tomé, a día de hoxe, é aínda presidente interno, eso sí, da Deputación de Lugo. Ata o 30 de decembro non fará efectiva a súa renuncia, pero vai seguir tanto como alcalde de Monforte como deputado provincial non adscrito. E o seu voto vai ser clave para que sigan no goberno da Deputación Luguesa tanto Partido Socialista como BNG. De feito, o voto de Tomé en xaneiro será imprescindible para elixir ao seu sucesor na presidencia de ese organismo. E velaí a rifa política que se produciu no Parlamento de Galicia entre a nacionalista Ana Pontón e o popular Alfonso Rueda na sesión de control ao presidente autonómico.
Ven aquí a darnos leccións de feminismo. E si quere valerse dun suposto acosador sexual para chegar á Deputación de Lugo. Ese é o que quere vostede, señor Rueda. Sí, sí.
Que van facer na Diputación de Lugo se o día 14 o señor Tomé é necesario para que o PP non goberne a Diputación de Lugo? Que van facer, señora Pontón? A que non lle gusta a pregunta, que incómoda, que sempre arrulle. Vayamos ao tema, esta vez sí que vai o tema.
Pois así están as cousas en e arredor da crise do Partido Socialista de Galicia provocada polas denuncias por acoso presentadas por mulleres. Pero isto está aínda moi lonxe de rematar. E a nova que un día máis ocupa a portada neste repaso á actualidade de Galicia que facemos cada día na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Que empeora e moito mañá coa chegada dunha fronte que activa avisos por vento e chuvias no este e norte da comunidade máis a montaña de Ourense. E a Xunta activa demais para mañá alerta laranxa por temporal costeiro en todo o litoral galego. O peor será en terra entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde cando se van producir as precipitacións máis intensas. Moito cuidado nas estradas, que a esta hora só recollen unha incidencia. Hai que circular con cuidado pola 8 entre Abadín e Mondoñedo polo vento que está a soprar no alto do Fiouco. Son as 8, case menos 5 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Os incendios forestais cambiaron para sempre. A nosa comunidade pasou de rexistrar miles de pequenos lumes a enfrontarse a un novo paradigma. Incendios menos numerosos pero moito máis virulentos, extensos e perigosos que supoñen unha ameaza directa para a poboación. Así confirmanolo varios expertos nun debate sobre a xestión do monte que fixemos hoxe en Cope Galicia, unha reportaxe que podes escoitar íntegro en cope.es/Galicia, a nosa páxina web. Segundo explicou Manuel Rodríguez, director xeral de Defensa do Monte, o modelo tradicional de incendios en Galicia, caracterizado por un alto número de lumes, máis de 11.000 nos peores anos, pero de superficie reducida, deu paso a estes novos fenómenos extremos.
As 13.000 hectáreas de Caurelo aparecen poucas ao lado das 34.000 ou 35.000 hectáreas de Larouco, ou as 20 tantas mil de Chandresa. Por lo tanto, ese é o escenario que nos enfrentamos os próximos anos. É decir, seguir mantendo e traballando, disminuir o número de lumes en Galicia, clave, pero afrontámonos a un novo fenómeno que é precisamente os lumes extremos, digamos.
E isto obriga a repensar a extinción. Hai que aprender a traballar de outra forma, segundo confirma Félix Pérez de la Fuente, presidente de APRAFOGA, a Asociación Profesional de Axentes Forestais. Os novos incendios, que poden durar máis dunha semana, exixen moita organización.
Temos que aprender a traballar de outra forma nos incendios. Isto xa non vale con chegar e un ataque rápido con liña de auga. Isto xa vai de outra cousa, vai de organización, de moita organización nos incendios, porque son moi complexos, moi perigosos.
E detrás da maioría dos lumes segue a estar a man do home. Aurelio Mosteiro, coordinador da Unidade de Investigación de Incendios Forestais, a UIFO, confirmou que a intencionalidade é o problema máis grave en Galicia, superando de media o 60% das causas deste lumes con picos de ata o 70%.
Bueno, entón, nos analizamos os históricos dos lumes, as áreas do territorio onde se producen lumes reiterados, identificamos que aí se produce actividade incendiaria, entonces aí é onde empezamos a facer unha labor de investigación, de recopilación de información.
E investigación que é fundamental para saber que está detrás dos lumes forestais. En o ámbito da prevención, a Xunta vai duplicar o investimento fronte ao ano que ven. Luisa Piñeiro, directora xerente de SEAGA, Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, asegurou en COPE que o obxectivo é reforzar a limpeza de as faixas secundarias de 50 metros que rodean os núcleos de poboación.
Temos aderidos 292 concellos dos 313. É unha ferramenta pois que alivia moitísimo o traballo que terían que facer desde os propios concellos, que moitas veces pois tampouco teñen medios nin personales nin en económicos, non? Estamos falando de que hasta ahora tiñamos un presuposto de 12 millóns e medio. E agora, pois, este ano anunciaba o presidente a duplicidade deste presuposto para o 96, vamos estar falando de 25 millóns de euros, non?
Todo para tentar evitar os lumes forestais. Fíxate, unha superficie erosionada por lumes é moi difícil de recuperar. Entre 10 e 15 centímetros de chan tarda décadas en recuperarse. Polo demais, Cicais xa o sabes, pero a provincia de Pontevedra está a fábrica de automóviles máis productiva de toda España. Das súas liñas de montaxe saen o 20% dos vehículos que se fabrican no noso país. Por iso, a decisión da Unión Europea de flexibilizar o veto aos motores de combustión máis aló de 2035 supón un alivio para un sector clave en Galicia, do que dependen alrededor de 24.000 persoas a meirande parte na provincia de Pontevedra e arredor do traballo que se fai na fábrica de Estelantis en Vigo. Víctor Mariño, en delegado da CUT, e valoraba así a decisión da Unión Europea sobre os motores de combustión.
En este caso, a Comisión Europea, pues que, bueno, pues que demoren un pouco, ¿no?, esa descarbonización, que quizáis pues foi demasiado acelerada, pero dende logo temos que chegar a esa meta, pero facelo dunha maneira progresiva e que, dende logo, non teñamos consecuencias no emprego.
Temos un minuto por diante para contarche máis novas deste mércores en Galicia. A policía investiga a morte dun veciño na cidade da Coruña que semella que recibiu na súa casa os axentes de policía cun coitelo na man, despois de que varios veciños alertaran de ruidos e berros dende o interior da vivenda deste home. Ante as ameazas, os axentes terían reducido a este individuo que podería ter sufrido un infarto cando se atopaba xa no chan, morrendo sen que a chegada dos servizos sanitarios puideran reanimalo. En Ferrol, os bombeiros evacuaron e confinaron aos veciños dun edificio de vivendas do barrio de Ultramar despois de que se registrara un lume nun piso do número 63. Dúas persoas foron atendidas por los servizos de emerxencias. En Santiago hai principio de acordo entre o Concello e os representantes da Policía Local e Bombeiros. Primeiro paso para rematar cun conflicto que leva dende hai case dous meses a ambos corpos de seguridade a non facer horas extra, deixando as quendas con efectivos insuficientes para garantir a seguridade na cidade. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.